Danışır Azad Radiosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı xəbərlərdə. Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerevanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Amerika qüvvələri 2003-cü ildən bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər, hücum üsyançıların mövqelərini hədəfə alıb. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda Azərbaycandan 650, dünyanın 44 ölkəsindən isə 600-ə yaxın diaspora nümayəndəsi iştirak edib. Bundan başqa müxtəlif ölkələrdən 220-dən çox qonaq qurultaya dəvət edilmişdi. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 16-sında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Azərbaycan və Türkiyə diasporasını əməkdaşlığa, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə səylərini birləşdirməyə çağıran müraciət qəbul olunub. Bundan başqa, qurultay iştirakçılarının adından Prezident İlham Əliyevə beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin başçılarına müraciət ünvanlanıb. Onlar beynəlxalq qurumları və xarici ölkə başçılarını Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə, Ermənistanın işğalçı siyasətini isə pisləməyə çağırıblar. Qurultayda çıxış edən ölkə başçısı İlham Əliyev isə diaspora üzvlərini yaşadıkları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa, siyasi partiyalarda iştirak etməyə, qanunvericilik orqanlarında təmsil olunmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlara da toxunub.
12 ildir ki, biz sülh danışıqlara sadiq. Ancaq nə vaxta gedir? Bu proses əbədi ola bilməz. Azərbaycan xalqının və iqtidarının səbri tükənir.
İlham Əliyev 50-yə yaxın ölkədən 600-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayda çıxış edənlərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyadakı bütün azərbaycanlıların problemi olduğunu, bu yöndə səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurgulayıblar. Çıxış edənlər eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiə olunması, bölkədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda güzəşli şərtlərlə təhsil almasına şərait yaradılması ilə bağlı prezidentə müraciət də ünvanlayıblar. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli isə bu tədbirin formal xarakter daşıdığını, buraya əsasən hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən diaspora üzvlərinin dəvət olunduğunu, alternativ mövqe nümayiş etdirənlərin isə kənarda qaldıqlarını deyir. Bu qurultaya Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyətinin rəhbərləri də dəvət olunmamışdı. Dünya Azərbaycanlılarının ilk qurultayı 2001-ci ilin noyabrında keçirilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Tbilisidən Yerevana gələn Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bugün Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan, habelə ölkənin xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşüblər. Keçirdikləri birgə mətbuat konfransında cənab Fried deyib ki, onların regiona bu səfərinin üç əsas məqsədi olub: Qarabağ münaqişəsinin həlli, enerji təhlükəsizliyi və Cənubi Qafqazın gələcəyi ilə bağlı müzakirələrin aparılması. Cənab Fried deyib ki, Qarabağ danışıqlar prosesində ləngimə yoxdur və Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Qarabağ münaqişəsinin həllinə ciddi yanaşırlar.
We are confident that discussions and talks can continue.
Biz əminik ki, müzakirələr və danışıqlar davam edə bilər. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz milli maraqlarının möhkəm tərəfdarıdırlar və danışıqların ciddi davam elətdirilməsini istəyirlər.
Daniel Fried, danışıqların davam etməsinin vacibliyini vurgulayan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Rambuyedən sonra müəyyən çətinliklərin yarandığını deyib.
It's a difficult fact that we did not move ahead at Rambuyet.
Bu çətin faktdır ki, biz Rambuyedən sonra irəli gedə bilmirik. Biz indi tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə çalışırıq.
And trying to see what the sides can negotiate.
Bugün Steven Mann Minsk qrupunun həm sədrlərinin Qarabağla bağlı İstanbulda keçiriləcək danışıqlarında iştirak etmək üçün Yerevandan Türkiyəyə gedib. Steven Mann və Daniel Fried həftənin əvvəlində Bakıda səfərdə olublar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə martın 16-sında gecə saat 1 və 2 arası və səhər saat 6 ilə 7 arası Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Qazax və Tərtərdəki mövqelərini atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub, itki yoxdur. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İndi də keçək beynəlxalq məsələlərə. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı deyir ki, 2003-cü ildə koalisiya qüvvələri İraqı tutandan bəri Amerika qoşunları İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Hücumlar Bağdaddan şimalda yerləşən Samirə şəhəri yaxınlığındakı üsyançıların mövqələrini hədəfə alıb. Əməliyyatda 1500-dən çox İraq və Amerika qoşunu iştirak edir. Əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Avropa Komissiyası Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırdığı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferreira Waldnerin sözçüsü Emma Udvin deyib ki, yeni sanksiyalarla Avropa Birliyi ərazisinə gəlişi qadağan olunan Belarus rəsmilərinin siyahısı genişlənə bilər.
It is clear that we have no intention of taking any measures that would harm
Aydındır ki, biz Belarus əhalisi üçün zərərli olan tədbirlər görmək istəmirik. Əgər sanksiyalar haqqında qərar verilərsə, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyanları hədəfə alacaq. Xanım Waldner seçki ərəfəsində həbs olunmuş müxalifət fəallarının dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb və Lukaşenko hökumətini Avropa Birliyinin müşahidəçilərinə seçkini izləməyə icazə verməsinə görə tənqid edilib. Bugün Amerikada Belarusun müxalifət fəallarının həbsini tənqid edilib. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başçısı Stepan Sukharenko martın 19-unda keçiriləcək seçkilər ərəfəsində xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə çıxış edən nümayişçilərlə terrorçu kimi rəftar olunacaq. Cənab Sukharenko müxalifəti zoraki yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə planlaşdırmaqda ittiham edib. O, həmçinin Gürcüstanı terrorçular üçün təlimçi kimi xidmət göstərməkdə günahlandırıb. Tbilisidə rəsmilər bu ittihamları cəfəngiyyət adlandırıblar. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Belqradda bir qrup adam keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçə son ehtiramını bildirmək üçün onun tabutunun qoyulduğu muzeyə gəliblər. Miloševiç ötən şənbə günü ürək tutmadan və BMT-nin Haqadakı müharibə tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Miloševiçə qarşı 90-cı illərdə Balkan müharibəsi zamanı soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər törədilməsi ilə bağlı ittihamlar irəli sürülmüşdü. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti martın 18-də ailəsinin yaşadığı Pozarivat şəhərində dəfn olunacaq. Ağ Ev bugün deyib ki, İraqla bağlı İran və Amerika arasında danışıqlarda İranın nüvə proqramı üzrə yaranmış böhrana və digər mübahisələrə toxunulmayacaq. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan deyib ki, bu danışıqlarda Amerikanı ABŞ-ın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad təmsil edəcək. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricəni bundan qabaq deyib ki, İran İraqda vəziyyətin sabitləşməsinə yardım göstərmək üçün Amerika ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Bugün bir neçə ölkə onların ərazilərində quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Laboratoriyada aparılan testlər Əfqanıstanda tapılmış ölü quşlarda bu virusun olduğunu təsdiqləyib. H5N1 virusu həmçinin Myanmar və Malaysiyada yayılıb. Avropa ölkələri arasında İsveç və Danimarka öz ərazilərində quş qripinin yayıldığını bildiriblər. Azərbaycanın Salyan rayonunun daha bir sakini quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Martın 16-sında Salyan rayonunun daha bir sakini Bakıdakı elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilib. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, bu martın 13-sündə şübhəli simptomlarla Bakıya gətirilən Marışlı kənd sakini 37 yaşlı Gülgəz Rüstəmovanın 7 yaşlı qızı Ruhəngiz Rüstəmovadır. Baş həkimin sözlərinə görə ana xəstə toyuqları kəsib təmizləyərkən 7 yaşlı qızı Ruhəngizin də ona kömək etdiyini bildirib.
Uşağın özü də, anası da deyir ki, xəstə toyuqları olub, onun yolunda uşaq da iştirak edib.
İbrahim Cəfərov, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 7 yaşlı Ruhəngiz Rüstəmova müayinə olunmaqdadır. Bir neçə gün əvvəl elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilən Gülcəz Rüstəmovanın səhhəti isə xeyli yaxşılaşıb.
Normal, çox yaxşıdır anasının vəziyyəti.
Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə xəstəliyin aşkarlandığı ocaqlara baş çəkmiş tibb işçiləri və yerli sakinlərdən ümumilikdə 50 nəfərdən götürülən nümunələrin heç birində quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Bir qədər əvvəl quş qripi virusuna yoluxma ehtimalı ilə müalicə alıb evə buraxılan rayon sakinləri də yenidən müayinə olunub. Burada da şübhəli hal üzə çıxmayıb. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-unda təsdiqlənib. Martın 13-ündə isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri ilkin müayinə zamanı 3 nəfərdə bu virusun olduğunu bildiriblər. Amma buna baxmayaraq Səhiyyə Nazirliyində hesab edirlər ki, insanda quş qripi virusunun olub-olmadığı qəti şəkildə Londona göndərilmiş analizlərin nəticələri yoxlanandan sonra məlum olacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. İstanbulda keçirilən Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşma mövzusunda beynəlxalq konfrans bugün işini davam etdirdi. Konfransın ikinci günü Birinci Dünya Müharibəsi və sonrakı dövrlərdə ermənilərin soyqırıma məruz qalması iddiaları ilə bağlı məsələnin müxtəlif aspektləri və İkinci Dünya Müharibəsindən bugünə qədər olan məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə konfransda səslənən fikirlərlə bizi tanış edir.
Amerikalı alim Justin McCarthy'nin Şərqdə müharibəni uduzmaq, ermənilərin Osmanlının 1915-ci il məğlubiyyətində iştirakı, Londondan gəlmiş tədqiqatçı Araz Sarafyanın isə Britaniya parlamentinin çap etdiyi Mavi Kitab haqqında məruzələri dinləndi. İstifadə olan səfir Bilal Şimşirin çıxışı Türk diplomatlarını hədəf alan Asala terroruna həsr edilmişdi. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mövzusunda çıxış edən Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qafqaz İdarəsinin keçmiş rəisi səfir Candan Azər Ermənistanın təhlükəsizliyinə qarşı Türkiyənin təhdid törətdiyi iddiaların əsassız olduğunu vurğuladı. Azər Rusiyanın Qafqaz bölgəsində təsir gücünü artırmaq üçün istifadə etdiyi metodların tənqidə açıq olduğunu söylədi. Azərbaycanlı tarixçi İsrafil Məmmədov isə simpozimdakı çıxışında tarixi mənbələr əsasında soyqırım iddialarına yenidən baxmağa təklif etdi. Məmmədovun simpozimdakı müraciəti belə oldu.
Azərbaycan torpaqlarından, işğal olmuş torpaqdan çəkilsin və bundan sonra da sülh bərpa olsun. Həm Türkiyə tərəfindən, həm Azərbaycan tərəfindən. Nə Amerika, nə Rusiya, heç kəs Türkiyə qədər və Azərbaycan qədər onları saxlasın deyil.
Türk-erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusundakı beynəlxalq simpozium öz işini martın 17-sində başa çatdıracaq. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycanın 4 iri şəhərində korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradılacaq. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası ölkənin 4 iri şəhərində, Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə və Əli Bayramlıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradacaq. Bu barədə Gəncənin iş adamları ilə görüşdə məlumat verən Konfederasiyanın prezidenti Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, həmin mərkəzlərdə sahibkarların üzləşdikləri korrupsiya faktları toplanıb, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasına, cinayət tərkib olduqda isə Respublika prokurorluğuna göndəriləcək.
Artıq mərkəzin yaranması üçün bütün texniki imkanlar, yəni şəbəkənin yaradılmasıdır, informasiyanın daxil olunması, onun təhlil olunmasıdır. Biz belə qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, sahibkarlıq subyektlərindən korrupsiya halları ilə rastlaşmış sahibkarların informasiyalarını həmin mərkəzə cəmləşdirmək, hüquqşünaslarımız onları araşdıracaqlar, onu təhlil edəcəklər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Avrasiya fondunun maliyyə dəstəyi ilə 150 sahibkar arasında apardıqları sorğu zamanı sahibkarlığın inkişafına mane olan amilləri dövlət subyektlərini müəyyənləşdiriblər.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Globus proqramı ilə davam edir.